Mana mana shu uy. Ko'rsang bo'ladi. Sen uchun qidirib topdim.
Ha, yaxshi.
Sizlar yosh oilasizlar. Sizlarga juda ham mos. Agar ma'qul keladigan bo'lsa,
bo'ldi gaplashib ko'ramiz.
Albatta, gaplashib ko'rib olamiz.
To'xting. Mashinani sotdingiz, uydagi hamma buyumlarni sotdingiz, aqlingizni ishlatyapsizmi?
O'sha robosini. Yerishiga sen umuman aralashma, qoch o'limdan. Sotaman dedimmi? Baribir sotaman.
Tinchlikmi?
Iltimos, jon dadasi uyni sotsa, uysiz qolamiz
axir. Qo'rqib qilasanmi yo'qmi? Jonimga tegib ketding.
Sevar edim yurakda umid bilan vaqtlar qaytsa seni saqlab qololsaydim ming afsuslar baxtli ekan o'zgasi bilan yolg'on to'la yor ko'zlaringni unutsaydim ketib bir kun poyoni yo'q sahrolarga yolg'izlikda bir so'm qolib ovunsaydim qaytgim kelmas endi o'sha tomonlarga yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi 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 yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi
tu qaragan bu orzular mayli bir bor sensizlikka ko'nolsaydim ketar bo'lding menda qolar bo'ldi qayg'ular yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydim zulmatga yuz tutdi qara meni kunlarim dengizlar tubiga cho'kib ketgan orzular qanchalar azob otar endi tunlarim yolg'on to'la yor ko'zlaringni unutsaydim kim kelmas endi o'sha tomonlarga yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi
bo'pti jonim yana ko'rishamiz
Mayli. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi Ikrom aka?
Ha, yo'qol jona.
Boshqa uy ko'ramiz.
Bo'pti, o'rtoq, biz boshqa uy ko'ramiz.